Apustuļu darbi 27. nodaļa. Kad bija nolēmts, ka mums jādodas uz Itāliju, Pāvils un dažus citus cietumniekus nodeva kādam Augusta kohortas centurionam, vārdā Julijs. Uzkāpuši uz Adrimantijas kuģa, kas devās uz dažām vietām Āzijas piekrastē, mēs aizkuģojām ar mums, bija Aristarks Maķedonietis no Tesalonikas. Nākamajā dienā mēs sasniedzām Sidonu, Julijas laipni atļāva Pāvilam aiziet pie draugiem, lai tie viņu varētu aprūpēt. No turienes mēs devāmies tālāk pretvēja dēļ, kuģojot gar Kipru aizvēja. No Kilikijas un Pamfīlijas krastiem pārcēlušies pāri atklātāju jūrē mēs nonācām Mirā, kas atrodas Likijā. Tur centurions atrada kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija ceļā uz Itāliju, un lika mums pāriet uz to. Daudzas dienas lēni virzījāmies uz priekšu, un ar lielām grūtībām nonācām Knidā. Pretvēji kavēti mēs kuģojām Krētas aizvējā, un nonācām iepretojam Salomē. Braukdami gar krastu, mēs ar grūtībām nonācām kādā vietā, ko sauc par labo ostu, kuras tūmā bija Lasejas pilsēta. Tā kā bija pagājis ilgs laiks un kuģošana bija kļūst bīstam, arī gaveņa laiks bija garām, Pāvils brīdināja.
Sacīdams vīri, es redzu, kā braucot grūtībās ar lielu briesmu draugu nevienu kravu un kuģim, bet arī mūsu dzīvībām. Bet virsnieks vairāk uzticējās stūrmanim un kapteiņiem nekā Pāvilu vārtiem. Tā kā šī osta bija nepiemērota pārziemošanai, vairāk mums deva padomu aizbraukt no turienes, lai jābūt iespējams nokļūt Foinikā un tur pārzīmot, tā kā Kretas osta aizsargāt pret dienvidu vakaru un ziemļu vakaru vējiem. Dienvidu vējiem lēnu pūšot viņiem šķit, kā nodoms izdosies, un pacēluši enkurs viņi brauca gar pašu Kretu, bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesulvēģi, ko sauc par Eirakvīlu un Zemeru. Rīteni. Tā kā kuģi aizrāva līdzi un mēs to nespējam sagriezt pret vēju, mēs padevamies un tikām nesti. Braucot garām kādai saliņai, ko sauc par klaudu, mēs tikko spējam valdīt klāpšanas laivu. To izrūkuši viņi apmet kuģim virvis un baidītamies nokļūt sirtē, nolaid burst un rāvās viņiem. Kad mūsu vētrā ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmet daļu kravas.
Un trešajā dienā viņi paši savām rokām izmet kuģa rīkus. Kad vairāk dienu nebija redzama ne saule, ne zvaigznes un liela vētra trakot, mums zudas pēdējā cerība izglābties. Tā kā tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams. Jums vīri vajadzēja man paklausīt, neaizbraukt no Krētas un izsargāties no tādām grūtībām un briesmām. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi, neviens no jums neies bojā, tikai kuģis, jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģels, kam es pieder un arī kalpo. Sacīdams, nebīsties Pāvēl, tev jāstājas ceizaru priekšā un redzi, Dievs tev viss ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc nezaudēja drosmi vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Mūsu izmetīs kādā salā. Jau 14. nakti vējš mūsu dzina pa Adrijas jūru, kad ap naktas vidu jūrnieki manīja, ka to ir zemē. Izmetuši lodi viņi izmērīja 20 asas un mazliet tālāk atkal izmetuši, viņi izmērīt 15 asas. Baidītiemies uzskriet kaut kur uz klintīm, viņi izmet no kuģa pakaļgala 4 ankurs un gaidīja dienas austam. Bet, kad jūrnieki mēģināja beigt no kuģa un nolaid jūrā laivu, izlikdabies it kā gribēt no priežgala izmes ankurs, Pāvils virsniekam un kareiviem sacīja, ja šie nepaliek kuģī, jūs nevarat tikt izglābt. Tā tālāk.
No, trīs otrās. Lās tālāk.
Jā. Tātad karēji pārķiet laivas, vīrusu ļauj taikt nokrist. Kamēr diena vēl nebija aušusi, Pāvils visu pamudināja kaut ko ēst sacīdam. Šodien ir 14. diena, kamēr jūs nemitīgās gaitās esat palikuši nēduši un neko neesat baudījuši. Tādēļ es jums ieteicu kaut ko ēst. Tas jums nāks par labu, jo nevienam no jums ne mats no galvas nekritīs. To sacīs viņš ņēja maizi un visu priekšu pateicās Dievu un to pārlūs sākējis. Visi ieteicināti arī sākējis. Mēs kuģī bijām pavisam 276 dvēseles pēduši un atviegloja. Kuģi izmestami labību jūrā. Kad dienā aus viņš šo zemi gan nepazina, bet pamanījās kādu līdzi, bet pamanīja kādu līdzi ar lēzanu krastu. Tanī viņa nolēmja iespējams uz zīku. Nocietuši enkurs, viņi to atstāja jūrā un atraisījuši ājuši saicu un pacēluši pūstu pa vējām, zinās uzkrās. Tad viņi uzskrēja ar kuģi klints mugurai, kurai abās pusēs bija dziļā jūra. Kuģi priešgals palika nekustīgs, bet pakaļgalu viņi sadauzīja. Tad karēviem radās nodoms apsietinātos nonāvēt, lai neviens neizpildētu un neaizbēgtu. Bet visnieks, gribēdams Pāvila izglābt, aizskavēju šo viņu nodomu pavēlēju tiem. Es pratu peldēt pirmajam esties ūdenī un sasniegt zemi, bet pāriem uz dēriem vai citām kuģa daļām. Tā viss izglābās krastā.
Mīļais debes tās, svētī mūsu pārdomas par šo notikumu. Dot, ka mēs tajā ieskatoties arī varam ieraudzīt kādu gudrību un caur to mums ēlies pavēstīt. Amen. Nu, ko tādam nelielam atskatam, cik tālu mēs bijām tikuši, kas bija līdz šim bijis, kur apustos Pāvils savas sludināšanas dēļ bija iekļuvis nežēlistībā starp jūdiem, un jūdiem galīgi nebija paprātam Pāvila sludināšana, un jūdi domāja, vai nu viņš, vai nu mēs, un jātiek no tā Pāvila vaļā, viņa dažādā veidā uzgulnēja viņa dzīvībai un pārkārtam dažādas likumus gribēja viņam taisīt linča tiesu, kas viņam tā arī neizdevās, un apustulu Pāvilu mētāja, kā jau tas ierasts pa dažādiem kantoriem, ja pie dažādiem valstsvīriem, kur mēs, kad lasījām, pārliecinājāmies par to, ka korumpētība arī tajā laikā pastāvēja, un viens valdnieks gaidīja kukuli, nesagaidīja, un neviens no viņiem, kas viņu tā kā tiesāja savā priekšā, nekādas vainas pie viņa neatrada, bet beigalā apustuls Pāvils piesauca ķeizaru, kurš tad atradās Romā, un līdz ar to, ka viņš piesauca ķeizaru, viņš bija jāsūta arī pie ķeizara uz tiesāšanu, uz Romu. Tā kā viņš piesauca pašu augstāko tiesnesi, viņam pie tā arī bija jādodas. Un tagad, kas seko šajā 27. Nodaļā, ir tātad ceļš pāri jūrai ar kuģi uz Romu. Un mēs varam paskatīties arī kartē, kur mums tas ir parādīts, kur tad viņš ir ceļojis, mēs sākam lasīt, ka viņi izpeldēja, kas tā bija pa pilsētu, Tartemīdijas kuģa. Kuģojies Kipru. Reku, te no Sidonas, tātad viņi bija startējuši, tad viņi, ja jūra taču būtu labvēlīga, tā kā viņiem bija jāceļo uz Romu, tad, taču taisnākais ceļš būtu nevis gar krastu, paskatieties, kā viņš te kuģo, bet taisni šeit, pa taisno uz Romu, uz Itāliju, bet tā kā bija liels pretvējuši, par ko mēs lasām, viņi visu laiku mēģināja peldēt gar krastu, ja nekas, ja no tā vētra sadragā kuģi vai kas, ka viņi varētu kaut kur paglābties. Ja, un tad viņi nopeld gar Kipru, tad aizpeld līdz Mirrai, Likijai, tad līdz Knidai. Un Knidā esot vēl visu laiku cīnīdamies ar lielu pretrāju, beigās nonāk līdz Krētas salē. Un tad apustos Pāvils, par ko mēs lasam 9. pantā, viņš mudina pārējos tā kā kuģa vadītājus, kad tālāk nepeldam. Mēs jau cik dienas mēs te mocamies. Un zinādams arī, ja te paskatās, teiksim, tie attālumi, kur viņi cik tālu te ir peldējuši, diezgan tuvu te ir, ir sauszem, ja nu gadījumā kas, ka viņi var tikt krastā. Un paskat, kas te ir par lielu šo te gabalu, kas jāizpeld, ja nepeld te gar krastu, jo viņi arī šeit ir peldējuši šajā virzienā, nevis te gar krastu. Un apustuls Pāvils viņus brīdina. Nebrauksim tur, kad tas var draudēt ar briesmām ne tikai kravai, bet arī mūsu dzīvībā. Nu, ka tā vētra, kas tur varētu sagaidīt mūsu priekšā, būs ļoti liela. Un tur, nu, apustuls Pāvils neko nesaka. Vai to viņam ir Dievs atklājis, vai gluži vienkārši viņa lielā kuģniecības pieredze jau pirms tam. Jo mēs jau iepriekš to, teiksim, redzējām, cik viņš daudz ir kuģojis apkārt visos savos ceļojumos, un acīm redzot, viņš bija pieredzējis kuģotājs. Un viņš dodās pie šīs te ekskursijas, nē, bet no tā kuģa kapteiņa gluži, nē, bet tas, kas ir atbildi par tiem cietumniekiem ar lūgumu, nedodamies tālāk. Paliekam šeit Krētā, bet, nu kā tas ir? Es no kaut kādā ziņā var jau arī saprast to pārvaldnieku, kuram uzticēt tie cietumnieki, ka viņam jāizgādā tie cietumnieki, kā arī mēs lasām, tā Krētas sala nebija piemērot ziemošanai, un arī ziniet tā padomā, no cik daudz cietumu uzraugi ieklausītos cietumniekus.
Nekā. Respekt.
Nu, un tas... Nu jā, un tas, acīm redzot, tad negribējās viņam klausīt, viņam likās, ka kuģa stūrmanis un kas tur vēl no tiem kuģa ļaudīm, ka tie varbūt būs gudrāki un gan jau tiks galā, un tā sala arī zin, liekās nepievērot ziemošanai, nav tā osta tāda izbūvēta, tur mēs redzam diezgan atklāta vieta, tā ir tiešām tur varētu to kuģi, vai nu pūst prom, vai kā, nu, jebkurā gadījumā tā vieta nav piemērota. Un tiek pieņemts lēmums doties tālāk. Un tālāk mēs lasām, ka uznāk milzīga vētra. Ja pirms tam viņi bija spējuši noturēt kuģi pret vēju, nu, ja piemēram, iedomāsimies, te ir vējš, un kur šitā pūš, ja tu vismaz pūrnu vari noturēt, tad tu uz priekšu var turēties. Bet te mēs lasām sākās tāds vējš, ka tais nebija noturēts. Un tiklīdz tas, nu, kuģis ir šādi pret vējiem, kāds ir dabiskākā, tā to kuģi vēd, kur pagadās. Un tas arī notiek. Viņi arī ļaujās beigās tai plūsmai, un to kuģi vienkārši kaut kur nes. Un tas ilgst vesels divas nedēļas. Iedomājieties, divas nedēļas vētrā ar kuģi, un kur mēs lasam,
ka viņi
neēda, ne dzēra, iztukšoja visu kravu, kāpēc, lai padarītu kuģi vieglāku, lai viņš tajā brīdī, kad viņi smeļās iekšā aiz lielā svara, vienkārši nenokrīt. Ir jāpadara tas kuģis vieglāks, jo tad, kad ūdens nāk iekšā, lai, nu, lai tas tā kuģa masa nebūtu tik liela, ka tas viņš velktu uz leju, un, jo pastāvīgi jau tie viļņi tur šķēlās iekšā tajā, un tā, un tad apustuls Pāvils nāk pie viņiem un saka, ka
vai nezaudēt drosmi, neviens jūs neies bojā.
Neviens jūs neies bojā, kāpēc jūs neklausījāt mani, vajadzēja jūs mani klausīt, es jau jūs brīdināju, bet tas apbrīnojumais ir, ka viņam Dieva eņģelis ir atklājis 23. pantā, ka neviens neies bojā. Un tālāk, kur mēs ledzējām 37. pantā, uz kuģa mēs bijām pavisam 276.
Ui, daudz!
Un iedomājoties no tādā milzīgā vētrā, kur ir 276 pasažieri, tad tas ir liels kuģis. Un, un viņš saka, neviens neies bojā. Ja vēl tur varbūt, nu, 12 būtu, varbūt uz tā kuģīšu mažu laiviņu, tad liktos, nu jā, nu 12. Bet tāds milzīgs skaits.
Viņš jau panatīja, ka izmetīs kādā salā.
Ka izmetīs salā, jā, Dievs jau, kā jau mēs zinām, stāv ārpus laika. Viņš redz visu laiku vienlaicīgi, viņš zina, kas bijis, kas būs, kas tagad notiek. Un viņš pasaka viņiem priekšā, kad visi viņi izglābsies. Viņš mieri. Un tad mēs redzam, ka Dievs negrib nevienā lietā, ka mēs būtu izmisuši. Viņš nāk un mierina. Viņš visur tur, kur ir satraukums, viņš grib dāvāt mieru. Lai cilvēki būtu mierīgi. Kaut gan ārēji apstākļi, tā jūra apkārt absolūti par to neliecina, kad viņi vispār varētu izglābties. Ka tur izskatās, ka drošā nāvē viņi visi ies, viņi jau kuro divas nedēļas šeit pa to jūru, te viņas kaut kur vējš nes, un viņi absolūti nesaprot, kur viņi varbūt ir, kurā virzienā viņi dodas, tā vētra tik traka, ka liekas, ka visi ies bojā, viņi baidās uzkriet uz kādas sirtas, sirta ir te apukšā, ir pierakstīts plūstošas milšu sēklas pie Lībijas krastiem, kur viņi varētu, teiksim, uzskriet virsū, kuģis apgāsties, un tad paši varbūt arī aiziet bojā, viņi mēģina kā turēties atklātā jūrā, lai neuzskriet nevienai seikli, nevienai klintī, un tad apustuls Pāvils mudina visus vīrus, kas ir, kam uz tā kuģi ir duša, visiem papēžos, esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, ka mēs visi izglābsimies. Es domāju, cilvēki, kas lielās briesmās ir spējīgi saglabāt lielu drosmi, vienmēr visos laikos ir bijuši ļoti cieņīgi. Un šajā brīdī droši vien es tā pieļauju, ka beidzot arī dzen cietumu uzraugi, kur uzraugušos cietumnieks, beidzot viņu acīs Pāvils iegūst milzīgu respektu, jo viņš bija brīdinājis, viņš mudina viņus ēst, viņš mudina saņemties viņas drosmes, viņš mudina viņas ticībā paļauties uz tiem vārdiem, ko Dievs viņam atklājas, ticēt Dievam to, kas visticamākais šiem cilvēkiem nebija, un viņš mudina īstenībā darīt to, kas ir, nu, liekas visaprātīgi. Viņi 14 dienas nav ēduši, viņiem liekas, viss ir pazaudēts, viss ir bezjēdzīgs, bet viņš mudina viņus kaut vai paēst, lai viņiem ir spēks tam pēdējiem, uz ko viņiem būs jāsaņemās, ir aizpildēt līdz krastam, tad, kad tos kuģis uzskries uz seju, lai viņi saņemās, un tad viņi beidzot
piekrīt,
jā, apēd, cik varēdam, ņem maizi nēda, pārlauza nēda, kas to reizi jau ir darījis? Jēzus arī ņēma maizi, pateicās Dievam un deva pārējiem ēst. Pāvils pēc Jēzus parauga arī to darīja. Un interesanti, ka viņi paēdi izmet arī labību jūra, vēl atvieglotam kuģi. Nu, paēdi un nekās vairāk jau ēstšanas nekādas nebūs. Un tad
Viņi ieraudzīja krastu,
jā. Viņi pirms tam vairākas reizes nomērīja, ka viņi tuvojās seklākai vietai. 28. pantā mēs lasām, ka viņi no sākuma izmērīja dziļumu, tur bija 20 asas, vēlāk 15 asas, tātad viņi tuvojās kādai sauszemei. Un tad viņi pamanīja kādu līci, kas, nu, mēs redzam šeit, ir tā, kur viņi beigās nonāks, tā ir Maltas sala, kur viņi beigās, līdz kurēnē viņi ir nokļuvuši. Un, un pamanījuši šo līci, viņi, nu, gribēja nokļūt, protams, uz šīs sauzemes izglābties, lai...
Uzskrēja klintī virsū.
Bet uzskrēja virsū klintī, un kur abās pusēs bija dziļa jūra, un kuģa priekšgals tātad tika iestrēga starp klintīm, tā ka vairāk nebija kustīgs, un pakaļgalu spēcīgi viņi sadragāja. Nu, tad kuģis praktiski ir pa galam. Vairāk no viņa nav jēgas, tas ir tikai laika jautājums, kamēr viņš viss būs zem ūdens. Un, bet sala ir tik tuvu, ka labākie peldētāji var aizpeldēt un sliktākajiem. Jā, sliktākos peldētājs mudina pieķerties pie kāda kuģa atlūzes, lai aizpeldētu līdz krastam. Bet tad kāda no kareiviem nolēma nogalināt, apcietināt. Varētu likties, kāpēc. Nu, taču viņi paši varētu, taču arī, tur, nezinu, noslīgt pa ceļam, kāda jēga ar viņiem ņemties. Nu, ja tu gribi nogalināt, nogalināt pēc tam salas, no ties, kas nav izpildējuši. Bet toreiz cietumnieku uzraugi atbildēja par cietumniekiem ar savu galvu. Ja kāds cietumnieks aizmūk, tad cietuma uzraugs arī dzird no savas galvas var šķirties. Un, un tad šie cietumnieki, tie cietuma uzraugi nolēma, ka labāk tad viņus visus šeit nogalināt, un valsts varam pasniegt to, ka viņi visi te ir noslīkuši, jo ja jau viņi dabiskā veidā aizgājuši bojā, tad neviens gails vairāk pakaļ nedziedās, bet ja kāds kaut kur aizmucas ir, un kaut kur uzpeld atkal kāds cietumnieks, tad tu gan vari norauties. Bet tad mēs redzam, ka tas galvenais... Virsnieks
gribēdams Pāvelu izglābt.
Jā, ka virsnieks gribēdams Pāvelu izglābt. Aptur. Tad Pāvels ir ieguvis milzīgu respektu šīta virsnieka acīs, un viņa dēļ patiesībā viņš arī aptur pāremas.
Jā, tad būtu visi nošauti arī Pāvels.
Arī Pāvels. Un viņi visi izglābjās, un te mēs lasam tas abrīnojums, tā visi izglābās krastā.
Ar dēļu.
Ir 7. nodeļa. Abrīnojums, tāds milzīgs cilvēku skaits, un visi...
Ja visi izglābās krastā.
Visi izglābās. Un vēl interesanti, es paskrēju garām, tad, kad Pāvils bija sacījis, ka viņi visi izglābties, kas paliks uz kuģi, tur bija kādi, kuri gribēja ar laivu
pārcirkt
virs un doties prom. Un apustulis Pāvils viņus atturēja, ka ja viņi tā darīs, ka viņi aizies bojā. Nu, ka ar laivu tur viņi nepastāvies. Un tas ir vienmēr arī tāda lieta, ko mēs varam redzēt. Tad, kad kāds cilvēks ir saņēmis Dieva apsoldījumu, tad visdrošākais, pie kā turēties ir
šī apsoldījuma. Vajadzēja nopļūt Romā un liecināt un sludināt un tāpēc.
Jā, bet tad vienmēr atrodas kādi, kuriem liekas, nu, es pats tikšu galā. Nu, ko tas Dieva vīrs tur vispār saprot un saka? Un tad viņi izdomā uz pašu roku. Tagad ņemsim, sēdīsimies laivā un tā mums labāk ies. Un mēs paši tiksim galā. Bet labi, ka apustulis Pāvils viņus attur, un atrunā, jo patiesām vētrainā jūrā, ja jau kuģim grūti tur pastāvēt, tur kur te vēl laiks, tur tas vispār ir neprāts absolūtais, un acīm redzot, tie cilvēki arī dzem beigalā arī dzem to saprot.
Brīnums ar, ka vēl izpeldēja.
Brīnums, ka izpeldēja, jo vētrā peldēt, tas arī dzem ir apbrīnojumi. Bet no acīm redzot, tas krasts bija pietiekami tuvu, lai varētu tur tikt, un kur ļoti iespējams, ka tie viļņi jau paši jau krastā, viņi jau viļņi jau iet uz krastu, viņi jau tādā ziņā palīdz nokļūt tajā krastā, un ka, kas to zina, varbūt uz to brīdi tā vētra bija varbūt jau mazliet mazinājusies, un bišķi vieglāk.
Bet tu, kas nemācīja peldēt tiem ar dēļiem?
Tiem ar dēļiem, jā, tie uz atlūzā nonāca.
Kuģis vaļā, kas palika, viņam te kuģis sadragāja.
Un tā viņi visi te nonāk līdz Maltas salai. Nu, un tad tad par tālāko, kā viņi nonāk līdz Romai, par to tad pēdējā nodaļā.
Vēl tu salātam Pāvilam tā čūsta.
Jā, tas ir pazaugos nākamreiz, jā. Varbūt vēl kādu komentāru vai jautāju tik tālu pie šī apbrīnojumā nodaļā.
Pagaidām. To nevar numēst. Jo man neskatās pa tiem talantiem nolādiem. Vai tu, vai tu viņš, tas Dievs pasaka, tie jau tie, kam, tiem, kam nav, no tā tiks ņemts no steim, kam ir, tam tiks dot.